Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 март, якшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Язның 1 көнендә Азатлык дулкынында. Мәхкәмә карары нигезендә Башкортстан энергетика комплексы акцияләре республика ягында калачак. Әмма көрәш әле тәмамланмады дип белгечләр. Сәяси зулым корбаннары бүгенге көндә нәрсә хакында борчыла? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, татар теленең бүгенге хәле турында фикер алышырга чакырабыз. Киләсе елдан федераль хакимиятләр милли компонентны бетерергә җыена. Ә моңарша бирелгән мөмкинлектән Татарстандагы мәктәпләр тулысынча файдаланганмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Бүген 1 март, язның 1 көне. Хавалар әлегә җылынмады, әмма язның килүе һәр яктан сизелеп тора. Бүген Татарстанда Дәүләт Шурасының 4-нче чакырылышына сайлаулар үтә. Анда 5 төрле фирка вәкилләре күп санлы бер мандатлы бүлгеләрдән намзәтләр катнаша. Күрше Башкортстанда да сәяси тормыш кайный. Бу атнада Башкортстанда Ягулык энергетика комплексы тирәсендәге вакыйгалар сәяси күзәтүчеләрнең игътибарын җәлеп итте. Төп энергетика ширкәтләренең акцияләре республика ягында калса да, көрәш әле тәмамланмады ди белгечләр. Башкортстанда кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил итеп милициянең элекке югары дәрәҗәле түрәсе билгеләнде. Хокук яклаучылар моңа каршы чыга һәм бу республика җәмәгатьчелеген сынау булып тора дип әйтә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнадагы иң мөһим яңалык Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнүче Башкортстан ягулык энергетика комплексын тәшкил итүче 6 предприятиенең, шул исәптән Русиядәге иң эре 4 нефть шикәртү заводлары акцияларының контроль пакетының Башкортстан ягында калуы. Бу Мәскәү округы федераль арбитраж мәхкәмәсенең җаваплылыгы шикләнгән 4 инвест компания карамагындагы Башкортстан ягулык энергетика предприятиеләре акцияларын дәүләт файдасына тартып алуны күз алдында тоткан мәхкәмә буенча эшне туктатуы турында 26 февральдә кабул иткән карарыннан билгеле булды. Исегезгә төшерәбез. 1993 елны Башкортстан президенты указы белән Башкортстандагы 4 нефть шикәртү заводы, Башнефтепродукт һәм Башнефть компаниясе хусусилаштырылды һәм аларның 60%-дан артык акциялары Башнефтехим дип аталган яңа төзелгән компаниягә күчерелде. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан ул акциялар башта җаваплылыгы шикләнгән 7 шәхси компаниягә очсыз гына хакка сатылды. Әтигеләр шуннан соң ул акцияларны Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Башкорт капиталы исемле җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятькә күчерделәр. Шуннан соң ул акциялар 4 тигез өлешкә бүленеп, 4 хәйрия фондына бирелде. Ә хәйрия фондлары үз чиратларында ул акцияларны 4 инвест компаниягә күчерделәр. 2006 елны федераль салым хезмәте акцияларны бушка күчерү дәүләткә салым түләүдән качу булып тора дип, ул инвест компанияләрдәге акцияларны бушка Русия хөкүмәте файдасына бирүне сорап арбитраж мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иттеләр. 2007 елны мәхкәмәләр тулысынча салымчылар файдасына үткән иде. Әмма шуннан соң дөресрәге акцияларның тоткарлау пакетын Кремльгә якын система компаниясе сатып алганнан соң ул акциялар тирәсендә мөгъҗизаны хәтерләткән вакыйгалар башланды. 2008 елның язында Русияның югары арбитраж мәхкәмәсе пленумы салымчыларның таләбен нигезсез дип карар чыгарды. Шуннан соң салымчылар таләпләрен кире алдылар. 2009 елның 26 февралендә үткән мәхкәмә чынбарлыкта салымчыларның шикаятләрен кире алулары турындагы карарларын хуплауына булды. Шулай итеп, ниндидер телевизион шоуны хәтерләткән бу мәхкәмәләшү тәмамланды. 2008 елның 9 айында гына да иске алган предприятиеларның саф табышы, кереме түгел, табышы 28,6 миллиард сум тәшкил иткән. Мәғлүмәт шараларында Мұртаза Рахимов кланы хәзер ул акцияларына Шолок система компаниясына яисә Кремльгә таянучы башка компанияга сатарга тиеш булачак дигән тезислар яңгыраталар. Килеп туган хәл турында Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, Башкортстан корылтайының бюджет, финанс, салым, хосусилаштыру мәсәләләре комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатаулин белән әңгәмәләштек. Ринат әфәнде, Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиелары буенча соңгы мәхкәмә карарын сез ничек бағалыйсыз? Әгәр мәхкәмә карары буенча бу предприятиеларның акциялары Россия хөкүмәтенә алынган булса, ул чагында да алар шулык башка бизнесменнар кулына күчә алмас идеме? Сез бит инде вакытында Башкортстанның хөкүмәтендә эшләгән кеше бу акцияларның язмышын да бик яхшы беләсез, әйме? Сезнең фикрегезчә, Башкортстан ягы, Рахимовлар ягы дип әйтик инде, ул акцияларны үз кулында калдырыр өчен тырыша шартмы, яисә хәзер инде аларның башкалар кулына күчүе хәл ителгән мәсьәләме? Һәм менә бу мәхкәмә карары шул турда сөйлиме, яисә киресен сөйлиме? Мәскәүдә барган мәхкәмә төрле этаплар үтте бит инде. Бер тартып алдылар мәхкәмә карары буенча бөтен предприятиеларны. Шуннан кинәт кенә салым хезмәте үзенең таләпләреннән баш тартты. Шулай булгач, сезнең фикрегезчә, алар бу акцияларны язмышы алдан килешеп, Мәскәүдәге Кремльгә якын көчләр тарафыннан мәхкәмәне шул якка борганнардыр дип уйламыйсызмы? Ягъни инде мәхкәмә карары әлеге акцияларның ким кулына күчәчәген алдан ук хәл иткән дип уйламыйсыз инде?
Юк.
Шулай итеп, Ринат әфәнде ул акцияларның Рахимовлар кулыннан ышкынашагына шик белдерә. Әмма якын араларда хәлләренең Башкортстан җитәкчелеге өчен катлаулануы ихтимал. Мәгълүм булуынча, март-апрель айларында нәк Башкортстанның нефть тармагына бәйле җинаятьләр кылуда гаепләнүче Башкортстанның элекке сенаторы һәм Урал Рахимовка якын булган кеше Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше башланырга тиеш. Коррупциягә каршы яңа федераль канун 2009 елның 10 гыйнварында көченә кергәннән соң, шул ук нефть тармагында җинаятьләр кылган дип шик астына алынган Башкортстан корылтае депутаты һәм баш нефтехимның баш директоры Виктор Ганцевның да мәхкәмәгә тарттырылуы ихтимал. Мәхкәмә барышында кемнәрнең фамилиялары калкып чыгуы ихтимал икәнен аңлау өчен метр ярымлы маңгай кирәкми. Башкортстандагы нефть тармагы тулысынча рәсми җитәкчелек күзәтүе астында эшли. Шуңа күрә дә Башкортстан җитәкчелегенең Виктор Ганцевны ничек итеп булса да мәхкәмәләрдән сакларга тырышуы аңлашыла да. Ганцевны яклар өчен Башкортстан ягы хәтта Русия президентының коррупция белән көрәш инициативаларына да каршы чыкты. Хәбәр ителгәнчә, гыйнвар азагында Башкортстан корылтае Русия президенты Дмитрий Медведев кул куйган һәм 10 гыйнвардан көченә кергән коррупциягә каршы көрәш канунын тикшерүне сорап Русия Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Шундан соң, Российский газетаның 18 февраль санында Курултай канунларда буталды дигән усал мәкалә дөнья күрде. Әлеге гәзиттә Башкортстан ягының бу адымын тулысынча Башкортстан президенты улы Урал Рәкимовның уң кулы булган Виктор Ганцевны якларга маташу дип баһалыйлар. Независимый газетаның 25 февраль санында да Башкортстан Курултай депутатларының Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләре фәкать Урал Рәхимов мәнфәгатьләренә бәйле дип раслана. Башкортстандагы билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков килеп туган хәлне карак башында бүрек яна дигән сүзләр белән тасвирлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жигерме дүшенче февральдә Башкортстан Курултайы депутатлары, милиция полковнигы, Башкортстан эчке эшләр министрлыгының икътисадый җинаятьләр белән көрәш идаралыгы башлыгы Рим Каюмовны Башкортстанда кеше хокуклары буенча җаваплы вәкил итеп тәгаенләделәр. Рим Каюмовны бу урынга Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзе тәкъдим итте. Әкәмәте дигәндә шунда, Рим Каюмовка хәтле дә шул ук Муртаза Рахимов тәкъдиме белән Башкортстан депутатлары икенче милиция полковнигын Фатхлистам Токымбатовны хокук яклаучы итеп тәгаенләнгән иделәр. Токымбатов хәтта Благовещен каласында милиция һәм ОМОН берничә йөз кешене тукмаганнан соң да ул хәлләр турында авызын ачмаган иде. Башкортстан президенты фикеренчә, Рим Каюмов үтә шәп хокук яклаучы икән. Бу турыда ул 25 февральдә депутатлар алдындагы чыгышында белдерде. Дөрес, бу юнәлештә Каюмов ниләр кылган хәбәр ителмәде. Башкортстандагы миллионнан артык татарның милли мәдәни хокуклары дистәләрчә ел тупас бозылуы турында моңа хәтле Рим Каюмов авызыннан да бер сүз дә чыкканы булмады. Кеше хокукларын бозу, сүз иреген бу өлкәсендә, Русиядә алгы сафларда баручы Башкортстанда кеше хокукларын рәсми яклаучы сыйфатында гел көч структурасы вәкилләрен кую ким дигәндә сораулар тудыра. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Илдар Исангулов әйтүенчә, милиционер Токымбатовны Башкортстанда хокук яклаучы итеп билгеләгәч, Русияның баш хокук яклаучысы Владимир Лукин вампирны кан алу станциясенә эшкә билгеләделәр дип белдергән иде. Милиционер Рим Каюмовны да шушы урынга билгеләү җәмәгатьчелекне мыскыл итү булып тора, ди Исангулов. Аның үзен тыңлыйк.
Сегодняшнее назначение Каюмова уполномоченного по правам человека Республики Башкортостан, это вызов общественности.
Кеше хокукларын яклаучы, хакимиятләрдән бейсез булгандагына, ул хокук яклаучы булып кала. Милиция полковнигын Башкортстанда кеше хокукларын яклаучы итеп билгеләүнең үз логикасы бар, ди Исангулов. Тоталитар Башкортстанда шундыйлар кирәк.
Это бесправное, абсолютно тоталитарное государство, в составе Российской Федерации.
Шулай итеп, Башкортстан тирәсендә, дөресрәк аның җитәкчелеге тирәсендә хәлләр куера бара. Мондый шартларда, әлбәттә, җитәкчелек өчен аларның авызына гына карап торган хокук яклаучы кирәк. Кешеләрнең хокукын түгел, ә түрәләрнекен яклаучы кирәк. Әгәр инде Башкортстан ягы бөтен ил алдында Русия президентының коррупциягә каршы көрәш инициативаларын тоткарларга маташа икән, хәлләр чынлап та хәвефле. Урыслар мондый адымны «Отчаянный шаг» дип атыйлар. Ә татар телендә аны «шарасыз адым» дип тә тәрҗемә итәргә була. Хәер, Рәхимов командасы ике дистә хакимлеге чорында моннан да авыррак хәлләрдә калганы бар иде. Моңа хәтле һәр вакыт судан коры чыгып килделәр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушу.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Урыс православ чиркәве башына яңа патриарх килгәннән соң, чиркәвнең йогынтысын Русияның үзендә генә түгел, элекке совет илләрендә дә көчәйтү тырышлыгы күзәтелә. Күпчелек халкы мусульман булган төбәкләр чиркәвнең яңа тарихи җыме башланамы дигән сорау куя. Шул хакта Али Гилмине таңлык.
Мәскәүдә үткән халыкара араштуа укулары дип аталган олы җыенда православ чиркәүенең Русиядә генә түгел, бар дөньяда абруен күтәрергә чакырган саллы фикерләр яңгырады. Танылган православ миссионеры Даниил Сысоев Кыргызстанда православ үзәге булдырып, бар Үзәк Азиядә дингә җәлеп итү эшләрен башларга чакырды. Ул Бишкек университетында теология факультеты ачып, Кыргызстанны Үзәк Азия, Афганстан, Тибет, Кытай өчен ныгытма итергә тәкъдим итте. Сысоев атакай сүзләренчә, Үзәк Азия моның өчен бик кулай төбәк. 1992 елдан бирле анда инде 500,000 кеше протестантлыкка күчкән. Католик миссионерлары да берничә ел эчендә Кыргызстанда епархия ача алган. Кыргызстандагы Ош университетының теология кафедрасы мөдире Бакыт Мурзабраимов радио безнең кыргыз бүлегенә биргән әңгәмәсендә Сысоев атакайның фикерләрен тормышка ашмаслык сафсата дип атады. Әмма кайбер күзәтүчеләр яңа патриарх Кирилның православ чиркәүен дөнья терәгенә әйләндерү ниятен бердә сафсата дип санамый. Алар бу эшнең Кремль хуплавы белән алып барылуына игътибар итә. Шул ук Мәскәү җыенында Дума рәисе урынбасары Любов Слиска, чиркәү дөньяви тормышка ныграк үтеп керергә тиеш, шул чакта гына җәмгыят аһаңлы, дәүләт көчле булачак дигән сүзләр әйтеп, күпләрен шаккаттырды. Казандагы Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, югары дәрәҗәдәге бер рәсминең мондый сүзләр әйтүе бер кысага да сыймый.
Хөкүмәт башында торган, инде парламентта булган кешегә, конституциянең гаранты булып утырган кешегә, инде конституцияны бузуга тәрү бердән аңлашылмый инде. Чөнки без инде дөньяви дәүләт, һәм шуңа күрә дәүләт диннән аерылган. Дини кыйммәтчелекләр дәүләттә үз ролен уйный, ләкин аларны бит идеология дәрәҗәсенә күтәрү дигән сүз түгел. Дини кыйммәтчелек әлбәттә бик мөһим, ләкин аның һәрвакыт үзенең урыны бар.
Патриарх Кирилл, әле Смоленский митрополиты булган чагында ук, урыс чиркәве православ дөньяда алдынгы урын алырга тиеш дигән сүзләр әйткән иде. Әлегә кадәр тәңгәлләр арасында беренче дигән урынны Константинополь чиркәве алып торды. Украина чиркәве гомер-гомергә Константинопольгә карады. Шулай ук Балтик, Беларус, Молдова чиркәүләре дә Мәскәү чиркәвенә буйсынмаска тырышты. Хәзер Мәскәү чиркәве Украина чиркәвен үзенә каратырга тырыша. Украина православ чиркәве күптән түгел эшкә бүленде. Шуның бер өлеше инде Мәскәүгә карый башлады. Русиянең православ ватандашлары берлеге вәкиле Игорь Фролов сүзләренчә, Русиянең дөньяда күтәрелүе газ үткәргечене дә, тышкы сәясәтенә дә түгелә, Украина православларын контроль итә алуына бәйле булачак. Шул ук Раштуа укуларында чыгыш ясап, Фролов, патриарх Кирилл бар дөнья православларын үзе тирәсенә берләштерерлек сәләткә ия. Ул Константинополь патриархы Бартоломейны алыштырга тиеш диде. Фролов фикеренчә, Русия чиркәве Ватикан кебек көчле булырга тиеш. Дөньяда 1 миллиард католик бар, православлар 200 миллион чамасы. Безгә дә 1 миллиард православ кирәк, диде ул. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, патриархат андый агрессив стратегия алса, ул башка илләрдә каршылыкка тап булырга мөмкин. Бремен университетының Көнчыгыш Европаны өйрәнү үзәгеннән Николай Митрохин.
Во-первых, можно ожидать его весьма жестких заявлений в отношении российского государства.
Патриарх Кирилл дәүләттән яңа ташламалар сорарга, чиркәүдә тазартулар башларга мөмкин, ләкин аның Русия дәүләтчелеген һәм урысларның мәнфәгатен кайгырту тырышлыгы башка илләрдә яклау тапмаячак.
Человек, в первую очередь, отстаивающий интересы русских и российской государственности, вызовет мало понимания.
Ләкин Русиянең үзендә конституциядә чиркәү дәүләттән аерылган дип язылса да, Кирилның сайлануы белән чиркәүнең дөньяви тормышка үтеп керүе бермә-бер артты, ди күзәтүчеләр. Шушы тәрәккыяткә тагын бер дәлил. Сишәмбедә чиркәү урнашкан җирләр һәм биналар аңа милек итеп биреләчәк дигән хәбәр таралды. Бу тормышка ашса, Мәскәү патриархаты Русиядә иң эре җир хуҗасы булачак.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәнде, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ел ахырынан бирле әйтелә башлаган кризис сүзе 2009 елда да торган саен күбрәк кулланышка керә. Язын эшсезләр саны артыр, социаль киренкелек шартлар дәрәҗәгә җитәр дип фаразладылар. Икътисад белгечләренең фаразлары өметләр тудырмый, киресенчә күңелне генә төшерә. Әмма тормышта моннан да урак вакыйгаларны күргән кайбер кешеләр кризиска бик кайгырмый. Совет зылымы вакытында иң якын 10 туганы атып үтерелгән, халык дошманы мөһере белән яшәгән, туган якларынан читтә гомерен үткәргән Фәрзинә Кулиева моңланса да, исән әти-әниләрнең, әби-бабайларның кадерен белергә чакыра. Сәяси зылым корбаннары оешмасын җитәкләгән ветеран ханым белән хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләште.
Омск өлкәсе Иртеш буендагы Тары шәһәрендә туган репрессия корбаны Фәрзинә Кулиева Азатлык радиосына хатирәләре белән уртаклашты. Бүгенге көндә ул Казанда яши. 1937 елның сентябреннән алып декабрь айларына кадәр Омск өлкәсе Иртеш буендагы Тары шәһәрендә 350 кеше атып үтерелә. Алар арасында аның гаиләсеннән 2 бабасы да 5 ноябрь көнне атып үтерелгән. Аларның инде гаепсез икәннәре рәсми рәвештә танылган. Алар акланганнар. Әмма кеше күңелендәге сагышка дәва табуы җиңел түгел. Фәрзинә Кулиева һөнәре буенча математика укытучысы. 40 ел укыта Казан авиация университетында, 25 ел Казан шәһәренең химик технологик институтында, Татар милли университетын булдыру юлында күп көч сала. 1995 елларда алар химия, физика, математика, сопромат фәннәрен татарча укыта башлап, 14 белгечне югары уку йортында бушлай укыталар. Татарстан хәбәрләре газетасының 1994 елда 2 апрельдә басылып чыккан санында, 1993 елның 20 сентябрендә милли университетның эшли башлау авторында мәкалә бар. Милли университет универсальный институт булып теркәлгән булса да, ул диплом тапшыруга кадәр барып җитмей. Хыяллар тормышка ашмый. Үзгәртеп кору еллары башлангач, милли университет төзү башлангычы бөтенләй сүнде, башкача юл алды, ди Фәрзинә ханым. Әтием белән әнием вафат булгач, җырлый башладым. Чөнки минем йөрәгем яна, туган җиремнән ерак яшәүме. Икенчедән, минем ата-бабаларым атып үтерелүләренә, өченчедән, минем халкым газаплануына, ди ул. Гомумән, сәяси зулым вакытында Фәрзинә Кулиеваның гаиләсеннән 10 кеше атып үтерелә. Әмма ул кырысланмый. Аның күңелендәге сагышлары моңга әверелә. Хәзерге көндә Фәрзинә Галләм кызы Казанның Идел буе районында репрессия корбаннары оешмасын җитәкли. Алар Гөлҗамал ансамбле белән картлар йортларында һәм башка клубларда төрле хәйрия концертлары биреп йөриләр. Менә 21 февраль көнне Казанда медицина хезмәткәрләренең мәдәният йортында аларның концертлары булды. Фәрзинә апаның үзенең дә бик яратып, моңлы итеп киек казлар җырын башкаруын Азатлык радиосын тыңлаучыларга тәкъдим итәбез.
Яңгырларда, явымнарда, давылларда. Козлар кыгылдаша, мин белмәгән.
Фәрзинә апа, менә бу җырны инде сез репрессия корбаннары белән бәйләдегез бит инде, әйбит. Ни өчен сез бу җырны яратып җырлыйсыз?
Мин бу җырны безнең репрессия корбаннарының гимны дип уйлыйм. Чөнки бу репрессияга бик күп безнең зыялы татар кешеләре без бучар булган. Алар арасында Гаяз Исхак, Хасан Туфан, Фатих Карим, Галимҗан Ибрагимов, Сәйдәш, безнең Илһам Шакировның да әтисен алып киткәннәр бик күп кешеләр. Мин һәрбер концертымда шул җырны җырлыйм ки, казларны, чөнки ул безнең бөтен җафа чиккән репрессия корбаннарының сүзләре анда яңгырый. Ки минең семьямда унлап кеше атылган, ике бабам атылган. Миңа авыр ул җырны җырларга, чөнки ул минем үземнең башымнан үткән алар.
Әтием Кулеев Галлян Мөхәммәт Шәриф улы. Бабам Мөхәммәт Шәриф Әбүзакур улы. Ул 37 елны атыла. Кече бабам белән әнием яктан Алтынбаев Фатхулла Мингазиз улы. Алар икесе бер үк көнне 5 ноябрьдә атылалар. 1937 елда Омск өлкәсе Тары шәһәрендә. Ул вакыт 350 ләп кеше атыла сентябрь белән декабрь арасында. Бабам атылгач, ул душманның малайы дип әтине алып китәләр 38 елның февралендә. Аны алып китәләр февральдә, мин мартта дөньяга киләм. Аннан 2 айдан соң май аенда әтине шул пароходның трюмында бик күп кешеләрне йөртеш буйлап Омскига алып китәләр. Әтим Воркута Котлас дигән шәһәрдә тимер юлны төзе инде анда. Аннан әнимне 4 бала белән урамга куып чыгалар алар. Әтием 10 елдан соң кайта. Чөнки әнием аңа посылкалар җибәрә иде. Аннан соң ул әйтте, әнимнең, әбиемнең догалары белән мин кайттым дип. Чөнки әтиемне алып киткәч, бабамны алгач, әбием мин суд белән ята. Мин инде әнием мине роддомнан алып кайткач, әбием әйтә, яныма сал әле баламны, карыйм әле, хоп, йөрәгемнең бераз әрнеүе басылмасын икән дип әйтә. Карый да әйтә, кызым әтисенә ошый икән, әтисе исән сау кайтсын, синең игелегеңне күрсен дип әйткән. Шуннан соң әтием кайтты, һәр вакыт әйтә иде ул, әнимнең догалары белән мин кайттым дип.
Безне тормыш сындырмады, безне ачулы ясамады, без бик тә кешеләргә яхшы мөнәсәбәттә ярдәм итергә очып төшәбез. Безнең ул каныбызга сеңгән кешегә ярдәм итү. Менә минең бүтән тормышым кешегә ярдәм итүгә бәйләнгән.
Ферзана апа, менә сез диск чыгардым дидегез, әйбит. Кем ярдәм итте, ничек чыгаралдыгыз аны?
Бик татар халык җырларын яратам мин. Хәзерге вакытта алар онтылып бара. Минең шуңа да йөрәгем әрни. Шундый матур җырлар онтылып бара. Шуңа күрә мин җырлый да башладым. Аннан соң диск язырга уем булды. Миңа ярдәм итәргә мөмкинлек булды. Менә Оскар Рекордс дигән студиядә миңа Фәридә ханым ярдәм итте. Аның ярдәме белән мин диск чыгардым татар халык җырларын. Анда 18 татар халык кына җырлары, бернинди композиторлар түгел. Шул татар халык җырлары Гөлҗамал, аннан соң Су буйлап, Лоеның тузаны, Талбегелә һәм башкалар. Минең баянчыларым Илгиз Усманов уйнады. Аннан соң Вольфрам Газеев мандалинада, безнең күптәнге татар уен коралы мандалинда. Һәм минең хәзер миңа уйнап, миңа бик зур ярдәм итүче Фәүзия Хасанова. Без хәзер аның белән җырлап, хәйрия концертлары биреп йөрибез. Кварттар йортында авылларга кайтабыз, әби бабаларга җырлыйбыз. Менә яңа гына Борындык авылында булып кайттык. Хайвоч районында. Радио тыңлаучыларга әйтәсем килә. Минең 6 оныгым, мин шундый бәхетле әби. Мин аларны тәрбиялим, аларны ашатам, ичерәм. Үземә әбиемнең, бабамның назлары ләкмәде. Радио тыңлаучыларга мин әйтәм, шундый авыр тормыш кичермәсеннәр. Үз балаларын, оныкларын тәрбияли алсыннар. Шул әби, бабай бәхтен тойсыннар.
Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз, урматтуу тыңдаучулар. Татар башкырт жамаатчылыгында бүгүнкү күндө милли компаниянын бүтүрүлүү себепле кызуу бахаслар, канунга каршылык билдирүү чаралары бар. Эмме мага кадар болгон мүмкүнчүлүктөн Татарстан ни дарежеде пайдаланды? Соңгу текшерүү нинди натыйжа көрсөттү? Дистей жылдан артык алып барылган программалар рус түгел татар балдарында тилни кең колдонурга үйрөткөнмү? Гайыпны кой тараптан силерге? Мәскәүдәме, Казандамы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы студиясында сөйләшергә чакырабыз. Казандагы белгечләр Азатлык радиосы дулкынында фикер алышканда, безнең тыңлаучылар Азатлыкның интернет форумында фикерен белдерә ала. Хатлар язу һәм SMS хәбәрләр җибәрү мөмкинлеге бар. Адресларын һәм номерларын тапшыруның ахырында әйтербез. Әлегә түгәрәк үстәр сөйләшүен тыңлыйк.
Халыкара туган тел көнү уңайынан матбугатта татар телин саклоо һәм үстерү турында шактый гына язмалар урын алды. Аларның һәр кайсында татар теленең үсеш ала алмавына төрле дәлилләр китерелә. Шулай ук бу көннәрдә бер төркем галимнәр Татарстанның районнарында булып татар теленең бүгенге хәле белән танышып кайтты. Шул нисбәттән без түгәрәк өстәлдә дә татар телен өйрәнү һәм куллануның актуаль мәсьәләләре турында сөйләшергә булдык. Анда Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зәйтүнә Исхакова, Татарстанның мәгарифне үстерү институтында татар теле һәм әдәбиятын укыту кафедрасы җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасов катнаша.
Туган тел көне буларак билгеле бузлар. Сөйләп китсәгез иде, районнарда бүгенге вазгыят ничек татар телен укыту буенча?
Беренчедән мин конкрет үзем чыккан район турында әйтеп китәр идем. Шәхсән мин үзем Байлар Сабасы гимназиясында укучылар белән очрашуда катнаштым. Байлар Сабасында татарлар гына түгел, рус милләтеннән булган кешеләр дә яши, һәм менә алар шушы гимназиядә бергә белем алалар. Һәм миңа бик ошаганы һәм шаккатырганы рус балаларының да шактый матур, камил итеп татарча сөйләшә белүләре. Рус телләрен аерым укыталар, татар балаларын аерым.
Менә Рузал Юсупов инде күптән түгел язып чыкты. Имеш бездә хәзер юк ди методика шундый, аерым урыс телле балалар өчен генә әзерләнгән татар телен укыту. Мәсәлән, 10 ел буе балалар укый мәктәптә, әмма алар барыбер татар телендә иркен аралаша алмый, чөнки аларның күбрәк грамматика, лексика бирелгән дип.
Менә мин бу фикергә мондый мәгълүматлар истәр идем. Мәсәлән, тарих институты этносоциологлары белән берлектә Казанда һәм безнең Татарстан буенча гомумән шактый зур тикшерү уздырдык. Менә шуның нәтиҗәләрен мин монда китерер идем. Менә Казанда гына тукталыйк. Әйтик, Казанда рус телле балаларның 8.6% үзләренең тел белү дәрәҗәләрен шактый югары бәяләделәр. Димәк, алар иркен сөйләшәләр, аралашалар, яза укый беләләр дип белдерделәр. Тагын шуларга истеп 9.2% татарча сөйләшәләр, ләкин алар өчен уку, язу шактый кыенлык тудыра. Менә бу руслар турында сүз бара. Димәк, гомумән алганда 20%-ка якын бала, димәк, татарча сөйләшә ала дигән сүз. Татар телен беләләр. Ләкин бу бит тик торганда менә булай гына була торган әйберләр түгел.
Менә мин Рузал абый Юсуповның укучысы, мин аның фикере белән мәсәлән тулысынча килешәм. Әгәр дә без 20 ел дәвамында инде мәктәптә рус балаларына татар телен өйрәтәбез икән, эш яхшы якка үзгәргә тиеш. Нигә 20 ел безнең инде методик база буларга тиеш. Дәреслекләр берничә тапкыр чыгарылып, инде яхшыртылып чыгарылган буларга тиеш. Шулай бит. Ләкин кызганычка каршы, Рузал абый дөрес әйтә, әлегә кадәр рус баласына татар телен өйрәтү методикасы юк. Менә юк ул. Дәреслекләр бар, дәреслек ул бер нәрсә, ләкин шул дәреслекләргә, ә дәреслекләр бердән алып 11-нче класска кадәр, аларның берсенә дә методик ярдәмлек юк укытучы эшләре өчен. Алай гына да түгел. Хәзер без 2 сәгать күләмендә рус балаларына татар әдәбиятын укытабыз. Рус балаларына татар текстын укыту методикасы бер кем тарафыннан да эшләнмәгән. Ул юк, бөтенләй юк. Шуңа күрә дәреслекләрдә татарча текст бар, аны татарча сөйләм калыбына яраклаштырып, сөйләмгә чыгара белүче кеше юк.
Ягъни Рүзәл абзый әйтмешли, грамматика кагыйдәләрен генә өйрәтәбез, сөйләшергә өйрәтәбез килеп чыга.
Әйе. Бала телгә өйрәнгән вакытта грамматика турында уйларга тиеш түгел. Бала сөйләшергә тиеш. Менә беләсезме ничек? 2 яшьлек бала грамматиканы өйрәнмәгән. Ул сөйләшә белә. Ләкин сөйләмгә өйрәтү балага әйтмичә грамматика нигезендә корылырга тиеш. Бала аны белергә тиеш түгел. Мәсәлән, нәрсә дип әйтәм? Карагыз, укытучы әгәр дә исемне килеш белән төрләндереп утырта икән рус баласына, димәк ул бер нәрсә дә аңламый дигән сүз. Сүзне сүзгә бәйләргә өйрәтергә кирәк.
Монда Хикмәт тагы тел әдәбият институты бар, мәгарифне үстерү институты бар. Мәгариф министрлыгы бар. Күптән тел мәсьәләсендә эшләгән галимнәр, дәреслек төзүчеләр бар, нәшриятлар бар. Ә нишләп инде ул һаман без шул урыс кешеләрен татар телен, чит телен без инглизияне сөйләнеп, шулай өйрәнергә тотынмаганбыз икән, мин аптырап утырам.
Әлмәдә бар.
Алар бит бер идек түгел.
Татар телен рус балаларына чит тел методикасында өйрәтергә кирәк түгел. Безне татарларны русча ничек өйрәттеләр? Инглиз теле методикасы иде мине ю. Бетіліне олай түгіл, бізге русларына, бізні рус тіліне үреткен методика бек жеті.
Тіліні тіл ішіңіне үренмейлер. Шул тіл ярдамінде, әгер де бізге тағы нендейдір фәннәріні өзләштірірге, кімнер білендір тағы оралашырға міне ұқтияш туа екен, шул вақытта кіші өзінен өзі тартыла. Онда тілек туа.
Сез татар телен өйрәнү һәм куллануны актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Монда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасова катнаша.
Татар телен өйрәтә башладык башка милләтләргә, Татарстанда яшәүче. Без телебезгә хөрмәт дигән нәрсәне тәрбияләмәдек.
Һәм без үзебезнең телебезне куллану, кыю итеп куллануга нигез салмаган
булдык. Әйе. Без аңлатмадык, без телгә өйрәтә башладык, тәрбияләмәдек. Без балаларга укыту гына түгел, тәрбия эше белән күбрәк шөгыльләнергә тиеш.
Димәк, монда килеп чыга менә бу 309-нчы канун кабул ителде бит инде милли компонентны бетерү турында. Димәк, монда беренче чиратта Мәскәүне гаеплесе түгел, ә үзебездән башларга кирәк булып чыга шул.
Юк, әйе. Бик күп нәрсә үзебездән тора. Карагыз, менә чип-чиста татар районнары бар имә? Менә мин инде хәзер тикшергән нәтиҗәләргә нигезләнеп әйтәм. Чип-чиста татар районнары бар. Аларда, мәсәлән, Алыйказнакайны, Теләшәне, Алыйкыйматан, Күкмараны, Алыйк. Аларда русны табып табылмый. Ләкин аларда татар төркемнәре белән параллель рус төркемнәре бар имә? Шул рус төркемнәре рус балалары өчен әзерләнгән программаларга нигезләнеп, рус балаларына әзерләнгән дәреслекләргә нигезләнеп укытыла. Бу бит аларда 90% татар утыра. 1-2 урыс баласы бар. Алар да яхшы татарча белә. Ә рус программасы белән укыталар. Бу бит чын мәгънәсендә татар баласын руслаштыру белән шөгыльләнү. Моңа кем гаепле? Мәскәү гаеплемени? Мәгариф министрлыгы, мәсәлән, шуны белмеймен әй?
Ләкин бүгінгі күнде, мені шушы 309-нчы закон оқытушыларына да, оқушыларына да, ата-аналарына да бик нык борчый. Чөнки бердәм дәүләт имтиханы рус телендә, барлык фәннәрдән дә. Һәм алга таба, әгәр дә син югары уку йортына керергә теләк белдерәсең икән, анда да кіру имтиханнары барысы да рус телендә. Менә шуннан чыгып, хәзер ата-аналарда сорау туа. Без балаларыбызны теләп, тырышып татар гимназияларында, татар мәктәпләрендә укытабыз, өйрәтәбез, ләкин алга таба менә бу ситуация кайсы якка үзгәрер? Минем балам нинди хәлдә калыр? Алга таба белем ала алырмы? Бу бик зур сорау һәм аларны бик борчый торган әйбер.
Менә 20 ел инде шушы режимдә яшибез һәм әле бу 309 хәленә кермәгән, инде күптән инде безнең ата-аналарыбыз балаларын алып киткәннәр, бик күп укытучылар һәм директорлар бик рәхәтләнеп кенә аны үтидә башларга әзерләнеп торалар һәм башларлар инде. Әллә кайчан үтиләр? Килеп чыга монда эш һаманда бу 309-да гына түгел бит. Һәрхәлдә 309-ны чыгарган Фурсенко әйтә, әйдәгез Татарстанда татар дәүләт теле буларак без аны урыс телендә күбрәк куйык ди. Без каршы түгел ди. Ул үзләренең субъект федерация, ягъни өлкә республика администрациясен бу эштән тибеп чыгарырга гына кирәк аларга. Алар рөхсәт итәбез диләр. Татарстанда татар, Башкортстанда башкорт, Чувашстанда чуваш телен бирергә. Килеп чыга бит бу безнең тормышны беренчектә яхшыга үзгәртмичә 75% татарыбыз бар әле бездә.
Читте.
Монда менә ул законны минемчә без бик үк дөрес аңлап бетермәдектер шикелле, әйме? Ул бит Россия турында әйтелгән, әйме? Ләкин Татарстанда бит ике дәүләт теле бар. Ул кабул ителгән, аны бер кеше дә юк дип әйтми. Караза. Вот йөре-йөре дип әйтәбез. Ул битсә хараб булабыз дип әйтәбез, әйме? Әгәр дә республикада 50 меңләп укучы урта мәктәпне тәмамлый икән, шуның 373-е татар телен имтихан итеп тапшыра икән, әйме? 1 меңләп бала гомумән фәннәрне татар телендә тапшыра икән, әйме? 1.5 бала, әйме? Вот 50 меңнән. Бу менә без бер яктан әйтәбез, ул бетсә нәрсә була дип. Ә хәзер кулланырга мөмкин, нигә бирмиләр соң?
Мен мәҗбүр итәләр бит райондагы мәктәпләрдә урысча бирегез.
Монысын тагын Мәскәүнең гаебе юк бит. Бар безнең мәгариф министрлыгы. Әгәр дә рус балалары рус телен тапшыралар икән дәүләт имтиханы буларак мәҗбүри, анда да бик сыйфат зур түгел ул.
Югары түгел.
Югары түгел ул.
Урыс ул үзенең телен бездән начаррак белә инде. Сер түгел, ничектер татар үзәдерәк. Игътибар итегез, урыс телен укыту дәреслекләре һәм урыс теле буенча фәнни хезмәтләр гел татар. Хәтта федераль урыс теле институтларын җитәкләү ике ханым бит. Берсе Володарская, икенче тагы бер. Татар ханымнар бит.
Алай гына да түгел. Менә без кайчагында кимсенә без име. Без барай бер белән мактана белмибез. Юк белән мактанырга күнеккәнбез. Карагыз, республика мәктәпләрендә күпме фәнне рус телен татар кешесе укыта. Физика, математика, химияны. Бер дә уйлап караганыбыз юк. Россия буенча татарлар күп мөхтәше булып эшли. Ягъни русларга рус телен укытучы кешеләрнең дә 80% татар кешесе бит. Ләкин менә мин хәзер әтиенләргә мәсәлән ничек дип әйтәм? Алар әйтәләр, югары мәктәптә татар телендә укырга мөмкинчелек юк диләр. Мин әйтәм, татар теле ул татарның үзен саклап калу өчен кирәк. Сезнең әти, әниләрегездә, әби бабадан килгән корып гадәт йоланы саклап калыр өчен, үзе без өчен кирәк ул. Югары мәктәптә укып та татар телен белмәгән кешеләр ни кадәр. Шуңа күрә төрле караш булырга мөмкин.
Шулай итеп бүгенге безнең сөйләшү үзебездән нәрсә тора дигән нәрсәгә күптән түгел кайтып калды. Күптән түгел Шәһри Казан гәзитендә бик матур итеп кибеткә кергәч, урысча эндәшәбез, кай вакытта татарча эндәшсәк, ул сатучы ханым бер дигән сүзне белми. Бер батон дигәннең батонын белә, бер дигәнен белми. Ягъни үзебез сөйләшкәндә, ну, хуҗасын чакырып алып, дуслар, нәрсә сез инде, менә минем законым бар, сез бу сатучы белән нәрсә эшләдегез дип сорасак, мин күрәм, Азинадагы базарда бер бик яхшы абзый сатучы белән татарча сөйләште. Анығы белән урысча үзендәште. Күнекен анығы моны үйреткен. Килеп чыга, үзебезнең ихтиярыбыз, үзебезнең мәдәниятебез, үзебезнең 3-4 телне кулланырга теләгебез дә җитенкерәмәгән күрәсең.
Сіз татар тілін үйрену һәм қолдануның актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Монда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Римзил Вәли һәм Ландыш Харасова катнаша.
Әгәр дә 3-9 закон гамәлгә кертелсә, димәк, без тагын да 60-нчы елларга кире кайтачакбыз. Һәм әлбәттә инде татар теле бүгенге кебек барлык мәктәпләрдә шушы күләмдә укытылмаячак. Һәм ата-аналар балаларын үзләренең теләкләре буенча гына җибәрергә мөмкин, кертергә мөмкин, кертмәскә мөмкин. Татар телен өйрәнү, әгәр дә менә без ата-аналарның ихтыярына гына калдырсак, ул мөмкин факультатив дәрәҗәсенә төшәргә.
Балалар белән генә түгел, әтиләр белән дә эшләргә кирәк, алар белән дә тәрбия алып барырга кирәк, татар теленең кирәклеген аңлатырга кирәк.
Ләкин мин менә бер әйбергә тукталып китер идем. Мәсәлән, балалар телне мәктәптә генә түгел, ул дәүләт теле икән. Димәк, алар телне урамда да, кибетләрдә дә, даруханәләрдә, түгәрәктә,
стадионда,
театрда, концертта, бөтен җирдә алар татар телен ишетергә тиешләр. Илмә тактаклар булырга тиеш, язулар булырга тиеш, белдерүләр күбрәк булырга тиеш. Ләкин балаларда бүгенге көндә сорау туа. Мәсәлән, шушы ук менә байлар сабасында очрашуда балалар сорау бирделәр. Менә сез әйтәсез, татар теле дәүләт теле. Ә менә без Казанга баргач, урамнарда татар телен тиешле дәрәҗәдә күрмәдек. Булганнары да шактый хаталы. Менә бу очракта ул балаларга аларның күзләренә карап җавап бирүе бик авыр. Халык арасында мондый фикерләр дә бар. Безгә бүгенге көндә бик тырышып, чыгымнар, шундый чыгымнар ясап, русларны түгел, ә үзебезнең татарларны иретергә кирәк. Менә шул вакытта, бәлки, безнең татарлар да рәхәтләнеп, авыз тутырып, татарча сөйләшерләр, ә инде без үзебез сөйләшәбез икән, башка милләт вәкилләре дә, бәлки, безнең артыбыздан шушы телгә игътибарны арттырырлар.
Бу шәһәрдәге мәхәл турында бара
инде. Әйе, бу шәһәр турында сүз бара. Мәсәлән, менә мин Казан турында әйтеп китер идем үзебезнең менә бу соңгы тикшеренү буенча, әйме? Мәсәлән, Казанда 67.4% татар балалары иркен сөйләшәбез, язабыз, укыйбыз, алар өчен ул проблема түгел. Шуңа истеп тагын 11.2% иркен сөйләшәләр, ләкин уку, язу алар өчен кыйынрак. Димәк, бу әле алар бөтенләй теге яза белмиләр, укый белмиләр дигән сүз түгел. Монда ниндер хаталар җибәрәләр, бәлки алар үзләренә шактый планканы югары нидә куялар. Менә бер аяныч саннарда бар. Мәсәлән, 11.2% тагын татар балалары, саф татар гаиләләреннән алар авырлык белән сөйләшәләр. 9.1% аңлыйлар, ләкин сөйләшә алмыйлар. Менә монда утырып җыларлык. Һәм тагы 1.1% телне бөтенләй белми. Менә бу татар балалары турында сүз бара.
Бу Казан шәһәрендә.
Казан шәһәре буенча мәгълүматлар. Ләкин менә мин Сабада булдым. Анда укытучылар да, анда балалар да 309-нчы закон буенча сораулар яудыралар, борчылалар.
Саба районында хәзер рус мәктәбе ачтылар инде. Әрендә татар мәктәбендә укырга кеше калмаячак.
Алар шундый кызык, әле искә төшерделәр 2013-нчы елда бездә спартакиада узачагын искә алдылар. Һәм шунда бер кызчык сорау бирә. Менә безнең татар теле дәүләт теле, ә ул кирәк булачакмы? Татар телен белү. Димәк, балалар кызыксыналар, борчылалар. Һәм алга таба телнең кулланылышы турында, һәм менә шушындый зур вакыйга булганда да, димәк, татар теле ни дәрәҗәдә булыр? Менә кулланылышы ягыннан.
Сіз татар тілін үйрену һәм қолдануының актуаль мәсьәләләренә багышланган түгәрәге тәфсилләшүне тыңладыгыз. Анда филология фәннәре кандидатлары Зәйтүнә Исхакова, Николай Максимов, Азатлык радиосы журналистлары Ремзил Вәли һәм Бланш Харасова катнашты.
Сез Азатлык радиосы тулкынында түгәрәк тәфсилләшүне тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Қазан студиясында барған бәхәсіні Озатлық радиосының интернет сәхифәсінде де дауам иттірерге бола. Бізнің адрес ozatlyk.org. Шулай оқ Озатлық бүтіршік, ozatlyk.ru адресіна электрон хоз жібер аласыз. Шулай оқ СМС ашада хабарларыны юларға бола.
Озатлық тапшырулары турында фикер я тәқдимләрегіз болса, бізге СМС юллағыз. Плюс 7-960-055-17-29. Плюс 7-960-055-17-29. Озатлықтан айырылмағыз.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху
Дини сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 28-дан алып 36-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Алла Раббыбыз Ғаламда үзінің қыдыратын испатлаушы қайбір дәлелдерін кетіре башлаған еді. Ол құры жеріне су индіріп тіргізуін, оннан түрлі-түрлі ризықлар шығаруын, кішілерінің һәм башқа жан иелерінің ол ризықлар білен ризықланып яшауын аңлатқан еді. Аятлерде Алла Раббыбыз шушы ризықларны юқтан бар қылуда кішілерінің бір нинди де үлеші болмауын, һәм бөтен ризыкларны үзенең генә юктан бар кылуын да бәян иткән иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да Аллаһы Тагаланың кудратын испатлаучы дәлилләр турында сүз бара. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
Сіз Қырэндәге Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсирен йөзендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Без киштән көндүзне суырып алабыз да, кешеләр һәм җир караңгыда кала. Бу эштә дә Алланың кудрәтенә дәлил бар. Кояш Алла билгеләгән вакытка чаклы үзенең юлында йөреп торыр. Кояшның шулай йөрише һәр эштә җиңүче ва һәр нәрсәне белүче Алла әмере беләндер. Шушы аятны кайбер тәфсирчеләр Коръәндәге могҗизаларның берсе дип саныйлар. Фәнни тикшерүләрнең раславынча, космоста тик дөньябыз һәм башка планеталар гына түгел, ә кояш та билгеле бер орбитада хәрәкәт итә. Һәм Коръән шул хакыйкаткә моннан 14 гасыр элек ишара иткән. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ва айның йөрешенә урыннар билгеләдек. Хәтта ай биткәндә яки туганда күренештә нечкә булып, хөрмә агашының кәкре нечкә бутагына охшап кала. Кояшның айга ирешмәклеге һәм кичнең көндездән элек килеше дөрес түгел. Ягъни бу эш булмас. Кояш белән ай һәм башкалары һәммәсе һава бушлыгында космоста йөзеп йөриләр. Яна без адам балаларын һәм аларның төрле әйберләрен диңгезләрдә йөри торган карапларга йөкләдек. Ягъни шулай тәкъдир кылдык. Яна без кешеләр утырып йөрсеннәр өчен карапка охшаган нәрсәләрне, суда, һавада һәм корыда йөри торган күп нәрсәләрне бар кылдык. Әгәр без кешеләрне суга батырырга теләсәк, әлбәттә батырырбыз. Аларны коткарырга ярдәмче табылмас, һәм батып һәләк булудан коткарылмаслар. Мәгәр Алладан рәхмәт йөзеннән суга батырылмаслар. Алла билгеләгән гомерләр биткәнче яшәсеннәр өчен. Алла Раббыбыз шушы аятләрдә суның составындагы матдәләргә ишара иткән. Алла Раббыбыз суны менә шул матдәләрдән тәшкил иткәне өчен караплар суда батмыйлар. Димәк, суда да Ходай Тәгаләнең кудрәтен һәм мәрхәмәтен исбатлаучы дәлилләр бар. Әгәр аларга, ягъни Аллага иман китермәгән кешеләргә, үзегездән әүвәлге кешеләргә килгән газаптан һәм ахирәт газабыннан куркыгыз, шулай итеп Алладан рәхмәт ителерсез дип әйтелсә, алар бу сүзләрдән баш тарталар. Аларга Раббыларының аятларыннан бер аят, бер дәлил килсә, һич илтифат итмичә ул аятлардан йөз дөндерәләр. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-га кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садый хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең хәбәрләрне суфилар тарихы, яшьләр тапшыруы, Татарстан һәм халыкара хәбәрләр, агымдагы вакыйгаларга безнең аңлатмалар, фото һәм видео болар барысы да azatlik.org сәхифәсендә. Адресны кабатлыйм: azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.